Ukrainas karš ilgst jau gandrīz 10 mēnešus, un Krievija karā aizvien vairāk paļaujas uz Irānas doto bruņojumu. Par to brīdina ASV politiķi un militārie eksperti. Irāna un Krievija plānojot izveidot kopīgu bezpilota lidaparātu rūpnīcu. Krievija arī esot gatava sniegt Irānai dažāda cita veida atbalstu. Irānu aicina no šādām aktivitātēm atteikties. NATO vadītājs savukārt bažījas, ka Ukrainas karš var pārvērsties par atklātu NATO un Krievijas sadursmi. Tāpēc tiekot darīts viss iespējamais, lai šādu iespēju novērstu. Baltkrievija atļauj caur savu teritoriju vest Ukrainas graudus, par to panākta vienošanās. Baltkrievija pret to lūdz atļaut tai pārdot citās valstīs minerālu mēslus. Šobrīd Baltkrievija to nedrīkst darīt starptautisko sankciju jeb ierobežojumu dēļ. Ja vienošanos īstenos, Ukraiņu graudus bez šķēršļiem varēs nogādāt caur Baltkrieviju uz Lietuvas ostām. Norvēģijas galvaspilsētā Oslo šodien pasniedza šā gada Nobela miera prēmiju. To saņēma Krievijas cilvēktiesību centrs Memoriāls, Ukrainas pilsonisko brīvību centrs un Baltkrievu cilvēktiesību aktīvists Aļesis Beļackis. Viņš pats nevarēja ierasties uz ceremoniju, jo atrodas cietumā. Balvu piešķīra par ilgadējiem centieniem aizstāvēt cilvēku tiesības, arī tiesības kritizēt varu. Balvas saņēmēji izmantoja iespēju kritizēt Krieviju un tās prezidentu Vladimiru Putinu. Latvijā šogad par pusi palielinājies Āfrikas cūku mēra saslimšanas gadījumu skaits meža cūkām Latvijā. Pārtikas un veterinārais dienests slimības izplatību saista ar meža cūku skaita pieaugumu un kūtrāku medīšanu. Līdz ar Āfrikas cūku mēra izplatību pieaug risks, ka saslims arī mājas cūkas. Šis vīruss labi pārcieš arī augstumu. Cūku audzētājus aicina domāt par saimniecību drošību. Islandes galvaspilsētā Reikjavīkā šovakar pasniegs Eiropas Kino akadēmijas balvas. Balvu saņems šā gada labākās filmas un kino profesionāļi. Balvu pasniegšanu šobrīd rāda arī kinoteātrī Splendid Palace uz lielā ekrāna. Eiropas Kino akadēmijas balvu pasniegšana notiek jau 35. reizi. Balvu var saņemt arī Signes Baumanes animācijas filma Mans laulību projekts. Šī filma nosaukta kā viena no 5 gada labākajām Eiropas animācijas filmām. Un par sportu. Pasaules kausā futbolā Maroka šodien ar 1-0 uzvarēja Portugāli. Līdz ar to Maroka kļuva par pirmo Āfrikas valsti vēsturē, kas iekļūst pasaules kausa pusfinālā. Vienīgos vārtus pirmā puslaika beigās guva Jusefs En-Nesyri. Šobrīd notiek 2. ceturdaļfināla spēle. Tajā tiekas Anglija ar Franciju. Rezultāts pagaidām ir 0-0. Un par laikapstākļiem. Šonakt Latvijā bez ievērojumiem nokrišņiem, rīt dienā mākoņains, vietām rietumos skaidrosies, vēlā pēcpusdienā galējos dienvidaustrumu rajonos snigs. Pūtīs ziemeļaustrumu ziemeļu vējš 3-8 metri sekundē. Atsevišķos posmos ceļi būs slīdēni. Gaisa temperatūra šonakt -11, -16, vietām dienvidu austrumu rajonos un piekrastē -5, -10 grādu, rītdienā -2, -7 grādi. Rīgā šonakt un rītdienā lielākoties mākoņains bez nokrišņiem, gaisa temperatūra šonakt Rīgā -10, -12, rītdienā -5, -7 grādi, laika tips 3. nelabvēlīgs. Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs informē, ka šobrīd Rīgā -7 grādi, pūš lēns dienvidu austrumu vējš, atmosfēras spiediens 763 mm, gaisa mitrums 94%.